Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори им? Война или примирие? Какво се случва в Украина? Стряскащи са заглавията в българската преса по темата страх от радиация, бежанска вълна, газова криза. Истината е, че ситуацията в Украина създава няколко потенциални рискове за България. Предимно икономически, разбира се, проистичащи от енергийната зависимост на страната ни от Русия. Това е темата, с която започваме предаването днес. Веднага след рекламите влизат събеседа.
Темата.
Война или примирие, какво се случва в Украина и къде е България в цялата тази международна ситуация и схема, която се случва толкова близо до нас. Говорим си с политолога Владимир Шопов и с Мартин Владимиров, Център за изследване на демокрацията и част от екип, експертния клуб за икономика и политика. Чакаме в студиото и колегата журналист от Дневник БГ, Петър Карабоев. Здравейте, господа.
Добре дошли.
Какво се случва? Война или примирие? Много близо до нас. Ситуацията е изключително динамична. Буквално през минути се променя.
Оптимистичният прочит на ситуацията е, че кризата ще свърши до тук. Поне тази вълна. Мен обаче ме притесняват две неща. Първото е, че очевидно Путин има съвсем ново виждане за това как от тук нататък страната му ще се държи в бившото съветско пространство, на първо място. И на второ място има, според мен, подценяване на една много, да кажем, чисто човешка реалност. И тя е свързана с това, че така както в момента са разположени силите в Крим, е достатъчно някой от някъде да изстреля един патрон, за да се отключи една динамика, която не знаем след това как ще
да
бъде спряна.
Да се взяви ситуацията. Една така, че малка провокация имаме, може да възпламени.
Точно така. Имаме така макродипломатическата картина, която ние коментираме с основание през последните дни, но имаме и тази реалност, защото вчера видяхме всички ситуацията с украинските войници, които в маршова стъпка тръгнаха към своята база и бяха спряни с изстрели във въздуха от тези там неназовани руски войници. Ако една от двете страни в тази ситуация...
Този клип се разпространява в интернет, всеки може да го види, една от най-гледаните неща в интернет.
Точно така, ако една от двете страни в тази ситуация или някой от двете страни беше подходил неразумно, днес реалността можеше да е съвсем различна. Така че аз за това казвам, че изпитвам колебания и притеснение за това да избързваме с поставянето на така някаква основа, дъно на тази криза и на тази ситуация.
Господин Владимиров, Мартин Владимиров.
Аз подкрепям Владо и трябва да допълня само, че ситуацията остава много напрегната и защото има едно понятие в международните отношения, особено в конфликтите, мъглата на войната. В мъглата на войната двете страни са много неориентирани и липсата на качествена информация понякога може да предизвика до един случайен изстрел, който да подпали цяла война. Мисля, че от страна на Русия това би било добре дошло, защото ако си спомняме през 2008 година, когато започна войната с Грузия, руснаците изнервиха грузинската армия до крайен предел, карайки Саакашвили да предприеме един много рискован ход, да започне да обстрелва руски войски в Южна Осетия, което беше повод руската армия просто да навлезне в Грузия. Подобен сценарий е много вероятен и в Крим, ако украинските войски не се придържат към тази патова ситуация, в която в момента сме.
Заявките, които дава Путин, поне на международно ниво, така на думи са, че няма да има такова военно нападение. Да. На практика нещата изглеждат по различен начин, а най-така оксиморон, взаимно изключващи се неща изглежда, че Путин е номиниран за Нобелова награда за мир. Такава информация изтече на фона на това, което се случва в Киев, в Крим.
Не съм учуден. В момента Русия отчаяно има нужда от пиар ходове. Според мен действията на Путин са логични. Аз лично очаквах, че няма да се стигне до военна интервенция, защото Русия има твърде много да губи като международна репутация, но както виждаме и финансово. Активна военна политика на Русия в региона означава нестабилност на газовите и петролни пазари в Източна Европа, което веднага подкопава акциите на Газпром и Лукойл. Ние го видяхме в понеделник, те се сринаха с 10-15%. Руската икономика в момента е в доста крехко състояние последните две години и Путин не може да си позволи така дестабилизация, защото подобна дестабилизация може да доведе до протести в Русия. Все пак мисля, че ситуацията в Крим се използва и за домашната политическа обстановка. Тоест, когато Путин е много агресивен спрямо Украина, той печели гласове в Русия и отвлича вниманието на обикновените граждани в Русия от проблемите, които са там. Така че той печели от тази ситуация да няма война, но едновременно с това да има напрежение и да създава впечатление, че Русия всъщност контролира ситуацията в Крим. Защото
печели във вътрешен план, обаче международна изолация грози Русия. Поне такива са заявките, да, които се дават. И едновременно с това и Щатите, и Европа като че ли си посипват главата с пепел, че се оказаха абсолютно неподготвени да предвидят тази ситуация.
Русия вече не се Русия не се страхува вече от международна изолация, толкова колкото се страхуваше преди. Защото много от европейските особено страни са зависими от Русия, не само енергийно, ние много обичам да спекулираме с тази тема, но лидери в европейски столици имат финансови интереси на руски пазари или са взаимно свързани с дружества, руски дружества, което показва плахата позиция на европейските страни в тази
ситуация. За енергийна зависимост и България към Русия ще говорим. Важна тема, само по-общите международни дипломатически неща. Господин Шопов, вие...
Аз ще тръгна от нещо, което Мартин каза. Наистина в Европа, за съжаление, руската олигархия е вече цял отделен икономически сектор, така да се каже. Имотите, собствеността, активите в Великобритания и къде ли не. Така че наистина това е ограничителен фактор според мен, особено върху някои от страните в Европейския съюз. Можем да ги изборим дори ако тръгнем да навлизаме в детайл. Но нека аз се опитам да дам малко по-обща картина на това какво всъщност за ситуацията, в която се намира Русия, защото ми се струва, че там тръгват част от неразбиранията и може би по-ясни ще станат и рисковете. По принцип, в малко по-дългосрочна перспектива, Русия е се намира в изключително трудна ситуация по няколко причини. Първата причина е, че за всичките тези години тя не успя да роди какъвто и да било смислен и адекватен на 21 век икономически модел. Това е ясно. Всякакви опити, които бяха правени, спомнете си, една от големите идеи на президентстването на Медведев беше за модернизация на страната. Това нещо абсолютно не се състоя, беше комично. На второ място, енергийната зависимост на Русия в момента е дори още по-голяма от времето на Брежнев. В момента относителният дял на приходите от газ и петрол в руския бюджет са по-големи, отколкото бяха преди 30 години. На следващо място, енергийната революция, която се случва в света и която в България, нали, или въобще се подминава, или се интерпретира само през казуса шистов газ или не, създава перспектива в рамките на 10 години относителната тежест и важност на, на Русия като енергиен играч в света да спадне драстично, да спадне драматично. И това не се, няма да се дължи само на шистовия газ, който се коментира, макар че това е фактор, защото през 2015 година най-големият износител на газ в света ще бъдат Съединените щати, а не Русия. Случиха се през последните години още две ключови неща. Имаме революция в енергийната транспортна инфраструктура. Именно защото през 2005 и 2009...
на къде води всичко това, за да включим и Петър Карабах,
води към който дойде? Води към това, че Русия и Путин осъзнават, че тяхното историческо време изтича. Тези по-дълбоки така структурни характеристики на ситуацията, които се опитах да маркирам, могат да означават непропорционални реакции, именно защото на тях им е ясно, и Украина го показва това нещо съвсем очевидно, че след още някоя и друга година позициите на Русия ще станат още по-неудържими.
Петър Карабоев, най-общо, да,
слава ситуацията... Слава Богу сте медия, която мога в движение да слушам, извинявам се, че закъснях. Въпросът за газа, поемам просто в разговора от тази тема.
Оттам да продължим, оттам, добре. Да,
като въпроса за яйцето и кокошката. Ние ли имаме повече нужда от техния газ или те повече нужда от нашите пари? Долу-горе въпрос, който няма лесен и един отговор. Въпросът за икономическата ситуация в Русия и тази авантюра, която Путин очевидно предприе в Крим, е за това, може ли да издържи на изолация руската икономика? Самите руснаци повдигат въпроса, викат, добре, окей, сега ще ни изолират, ще ни наложат санкции, какво ще обуваме, какво ще обличаме, с какви самолети ще летим?
Дали въобще, къде ще караме? Можем да ходим, да пътуваме?
Правят се сравнение с афганистанското нахлуване, само че тогава Съветския съюз беше в доста по-добро икономическо състояние. Имаше зад гърба си целия бивш съветски блок, който можеше да го захранва с каквото поискате, колкото и да е била крива социалистическата икономика. В момента те нямат нищо, с което да издържат на икономическа изолация и са доста повече вплетени в глобалната икономика.
Извън разумните аргументи, които давате вие тук, има някаква емоция, когато се говори за това, което се случва. Емоционалния разговор, русофили, русофоби.
Че коя война не е емоционална?
Това...
аз не искам да съм толкова крайен спрямо Русия, защото... Нека да погледнем историята и конфликта в Грузия отново. Имаше една година изолация на Русия, политическа, международна, след войната в Грузия, и след това малко по малко всички страни започнаха отново да правят сделки с Русия, защото да, може на пръв поглед да изглежда, че Русия вече не е толкова значима в международен план, колкото беше.
Но остава незаобиколим фактор.
Остава незаобиколим фактор, защото САЩ, въпреки хегемонната си позиция в международната система, има нужда от помощта на Русия за много конфликти извън Украина. Това са Сирия, Иран, ситуацията в Палестина. Ако щете, дори противоборството между Китай и Япония в Южно-Китайско море. Така че Русия остава един ключов играч на международната сцена. Нейната роля не трябва да се подценява. Не е сигурно колко време ще продължи тази изолация и какво всъщност може да направи САЩ и Европейския съюз, за да се противопостави примерно на едно замразяване на конфликта в Крим. 5 години след конфликта в Грузия имаме Абхазия и Южна Осетия като квази независими държави, които са клиентелистки на Москва. Защо да не предположим, че ще имаме подобна ситуация в Крим? От това нещо, дали печели Русия или не, е без значение според мен за Путин. Защото, в крайна сметка, всяко управление се опитва да запази властта си. И управлението на Путин ще го направи дори за сметка на това дали ще загуби международна репутация, дали икономиката ще пострада, но важното е, че режима ще се запази, този вертикал на силата в страната. И той използва национализъм, използва пресиране, използва газов натиск за постигането на тази цел.
Петър Карабоев, да.
Огромният проблем, пред който се изправят абсолютно всички, Запада и ние като журналисти, е в това, че както Иван Кръстев вчера го написа, че Путин еволюира и не е този от 2004, 2008, 2013. Това е човек, който идеологически еволюира от една страна и от друга режима става все по-непрозрачен. Самите руснаци казват, че министрите от правителството са научили за операцията в Крим от интернет. Никой не знае, прочутата фраза на Ангела Меркел, той живее в друг свят. Никой не знае технологията, по която се вземат решенията в Москва и в Кремъл. Говори се за това, че когато Путин пусна Ходорковски, всъщност го изгони от Русия, най-големият му противник Игор Сечин е научил от движение от новините. Те самите руснаци казват, всъщност, кой взема и как се вземат решенията в тази страна. Споменах Афганистан и до ден днешен Русия не е отворила за собствени нужди, дето се казва, архивите да разбере като как е взето решението, какво е лежало на масата
Путин
на Брежнев.
Путин печели кои са... подкрепа или напротив очакват се протести?
От кого?
От руснаците, от кого? От хората в Русия, заради това, вижте, което каза всичко това. Излязаха
социологически проучвания, правени вътре в самата Русия, от която съвсем ясно се вижда, че той дори в собственото си общество няма подкрепа за тази операция. Според мен, аз съм съгласен наистина, че имаме в момента проблем точно в какъв психически, в какво точно в какво психическо състояние, какъв свят точно обитава Путин в момента.
Може ли да се каже,
че системата докара ситуацията до този въпрос? Да. Този въпрос не би трябвало да съществува.
Неконтролируем ли Путин? Така че трудно можем да спрем за новините.
Да.
Неконтролируем ли
Путин? Чак до там не знам дали трябва да отиваме, но става непредсказуем, защото предизвиква неща, които според мен, за които по-широкия кръг хора около него си дава достатъчно ясно сметка, но той самия не. Ако искате, можем после да ги коментираме, защото той успя да стресне най-големите си съюзници в момента, Казахстан, Китай, т.е. държави, на които една от най-паническите официални позиции, между другото, на това, което се случва в Крим, е на Казахстан, ако човек си направи труда да погледне, нали, коя държава как реагира.
Финал на първа част на този разговор, новините и продължаваме след тях. Продължаваме разговора си с политолога Владимир Шопов, с журналиста Петър Карабоев и с Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията и част от експертния клуб за икономика и за политика. Това, което си казахме преди новините на Дарик Радио, беше Путин и неговото поведение са непредсказуеми. Да видим предсказуеми ли са и адекватни ли са в реакциите си Европа, Запада, така условно го наричаме, и Америка. Владо Шопов.
Аз мисля, че ако Запада беше достатъчно адекватен, въобще нямаше да се стигне до сегашната ситуация, защото е съвсем очевидно, че и това се виждаше буквално до преди няколко седмици. Запада, в широкия смисъл на понятието, беше като цяло приемаше това статукво на Украина като буферна зона, като междинно пространство, като договорено пространство, което ще остане между Европа и Русия. Всъщност балансът тук, този баланс и това възприятие беше нарушено от самите украинци, които се оказа, че за тези 20 години не просто са станали нация, а са направили достатъчно еднозначен избор на това къде искат да вървят през 21 век. Така че това е по-общата картина. За мен е не е изненадваща и реакцията на Европейския съюз. Там традиционно знаем, че има държави, които са по-приятелски, нали, да кажем, настроени към Русия. Там кой знае какви размествания няма. Може би аз лично съм разочарован от британската позиция, поне в неформалния аспект, защото, нали, очевидно този олигархичен сектор в британската икономика вече толкова е набъбнал, че дори в официален Лондон започва да се явява някаква пречка за по-сериозна позиция.
Огромни
за мен е интерес.
Руски в Лондон се наливат.
Да, две неща са интересни. Едното е връщането на важността и отношението на Америка към този регион, защото Америка също беше склонна, Съединените щати също като цяло бяха се насочили към Азия, бяха решили, че в Европа работата е приключена, картите са раздадени и така нататък. Америка сега е длъжна и започва да преосмисля това свое отношение. Ще видим докъде ще стигне. И най-важното нещо, което мисля, че все пак ще се отрази на поведението на Европа, е, че с този ход на Путин и на Русия се срина окончателно идеята и очакването, че Русия ще върви към едно разбиране за света, което е по-европейско, което е по... нали, че силата вече, дните на грубата сила са приключили, всичко това нещо се срина. И мисля, че от тук нататък ние ще видим бавно и мъчително последствията и в Европа, и в Съединените щати от сриването на това възприятие.
Петър Карабоев.
Съгласен съм с това, което Лодо Шопов казва.
Защото от Запада идваме в Европа, липса на кризисен план и всичко, което се случва тук, ще го обсъдим.
Да, казах, съгласен съм с това, че той изтъкна двете основни ядра на Запада с главно за което говорим. Едното е Европа, другото е Щатите. Много изключително деликатна ситуация отново поради дълговечно съпротивление на Европа към Америка. От десетилетия много-много Европа подозира Америка в имперски амбиции, в това, че се меси, че действа силово, че прави каквото си иска по света, арабския, Азия, където и да е. Ние ще се оправим тук в нашата къщичка. Само, че се оказа, че не може да се оправи в нашата къщичка, защото в момента, нека погледнем реалностите. Коя е най-силната икономика, може би единствената силна икономика в Европа, това е германската. Колко от газа и петрола на Германия са руски? 32% мисля газа, 26% от петрола. Потресаваща статистика. Тоест, Европа се оказа в последните около 25 години съучастник във всичко това, което се случи. Добронамерен, вероятно, и убеден съм, че добронамерен, но съучастник. Реалността е такава. Завръщането на Америка, Бога ми, не съм сигурен, че те ще се върнат. Те имат потенциал да се върнат, но не съм сигурен. Това, което Путин прави в момента и екипа около него, ние да, говорим за неговото лично състояние, можем само да гадаем, разбира се, е, че Русия се опитва да преподреди европейският ред след края на студената война. Очевидно, той не й харесва. Самия Путин е казвал, че разпадането на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на края на 20 век и не му харесва начина, по който изключително слабия Съветски съюз е приел този ред в Европа. И започва създаването на различни рубежи, буфери, които да поддържат някаква граница и дистанция между Западна Европа и Русия. От горещи или полугорещи точки, като Приднестровието, двете територии от Грузия, сега Крим, очевидно, отново, малко по-топли места, като самата Украина, която очевидно е в интерес на Русия по тази логика да съществува в едно състояние на нестабилност. Дори държави от Източна Европа, принадлежащи на Европейския съюз, които имат силни русофилски чувства, да кажем.
С днешна дата, като че ли говорим по-скоро за примирие, изключва ли се варианта, макар че казахте в началото, че един изстрел може да възпали наистина война?
Ние
на
това е въпрос за 100 милиарда долара.
Но ние сме в такава ситуация. Аз извинявам се, само нещо да спомена. Тази сутрин, например, нали, за да свалиме погледа, нали, от уровия поглед към конкретната реалност, украинците, които са в своите поделения, им привършва храната и водата.
Този пример искат да дадеш, да.
В момента се чудат как да вкарат вода на тези хора. Как ще се чувстват хора, обградени от необозначени войски след една седмица? И кой може да гарантира, че някой от тези хора, украински военни, няма в един момент да или да бъде провокиран, или той самия да загуби самообладание и контрол. Цялата работа е, че тази ситуация се създава целенасочено. Значи, това е, разбира се, освен всичко останало е репетирано, в Южна Осетия беше вече репетирано. Аз мисля, че в момента оттам идват рисковете, а не от някакъв глобален анализ на рационалните аргументи, нали, про и за какви позиции точно да вземат отделните страни.
Рискове за какво? Как го формулираш?
Рискове за ескалация на напрежението.
Ами, да, отново ще върна само за момент уловия поглед, така да се каже. По време на паузата си говорихме за това, че Русия е страна, която винаги е смятала, че за да запази своята сигурност, трябва да се разширява навън. Това е още от времето на Петър Велики. И нещата се повтарят. Русия знае, че за да запази вътрешната си цялост, т.е. като някакъв инстинкт на политиците, които управляват, тя трябва постоянно да се разширява своята сфера за влияние, така да се каже, или в задния си двор. Така че за мен действията на Русия в Крим не са толкова нелогични, когато виждат, че губят така да се каже влиянието си в Украина. Те имат нужда да знаят, че все пак до някъде могат да контролират ситуацията поне отчасти, за да може да не стават преразглеждане на договорите за Севастопол, за базата Севастопол, за да може руското население етническо в Украина да запази своето влияние и своята сила в определението на курса на политиката на Украина. И за да може Украина да продължи да бъде този доста примерен клиент на Газпром. и Лукойл. Нека не забравяме, че Украина консумира около 30 милиарда руски газ на година, което са огромни приходи за Газпром. И чисто дори на микро ниво Украина е изключително важна економически за Русия. Да не говорим, че през Украина преминават 84 милиарда кубични метра за Европейския съюз.
Връщам ви в България. Точно по тази тема. Закъсня ли България, българската реакция, дипломация, национална политика и позиция с приемането на един кризисен план? Официалната позиция, ситуацията в Украина създава потенциални рискове за България, предимно икономически, разбира се. Кризисен план обаче не чух да има.
План се прави първо, когато се изясним за какво става дума. Аз мисля, че дори на Запад никой не прави някакви планове, освен управления, които имат пари да инвестират в създаване на сценарии. И хващаме сценарий 42 и знаем, че той върши работа в България. Това не се прави, както знаем. Българската позиция, какво да кажа, в смисъл...
Нарушаване на доставките на газ в
България.
Основна икономическа заплаха, газова криза, нарушаване на доставките на газ.
По отношение на българската криза и българското поведение, нали, има някакъв смисъл да коментираме риторика, официални позиции, но те нито ще се появят. Ако се появят, ще бъдат някакви претеглени, някакви най-малък общ знаменател, търсене на баланси и не знам си какво още. Така че ние чисто съдържателно не можем да очакваме. За България на мен лично ми се струва, че две неща са важни да се кажат. В пресконференцията, която вчера даде Путин, имаше нещо, което според мен, поне от това, което виждам, на малко хора им направило впечатление. Путин на практика формулира отново в по-различен вид доктрината Брежнев за ограничение суверенитет. Само че смени братската социалистическа нация с руските граждани и каза: там, където на нас не ни харесва какво се случва и има руски граждани, ние считаме, че можем да влезем със своите войски в тази територия. Това е, нали, така между другото, нахвърлено и подметнато буквално в пресконференцията му, поне на ниво риторика, възстановяване на тази доктрина. Това е важно за държави като България да си дават сметка за този факт. По отношение на конкретните последствия, вместо да коментираме сега ще се спре ли газа, няма ли да се спре газа, реалната дискусия е защо поредни български правителства, след като го спряха през 2009 година и при положение, че има европейски финансирания, още никой не знае къде са интерконекторните връзки на страната.
Въпрос, така е.
Това е реалната дискусия в момента. И ние, ако, нали, излеземе от езика просто на риториката и на политическите подмятания и искаме да започнем дългосрочно да ги решаваме тези проблеми с тази, нали, очевидно вече неудържима и неустойчива енергийна зависимост, трябва да водиме този разговор, да излезе правителството и да обясни в тази ситуация, като е загрижено за националната сигурност, да излезе с план за действие, примерно до 3 години да бъдат приключени там, където е възможно, всички интерконекторни връзки.
Минаха ситуацията, наистина може да се повтори заради нерешени проблеми.
Това е дискусията. А иначе...
Мартин Владимиров, само да чуем тук за доставките на газ.
Аз лично не смятам, че доставките на газ ще бъдат прекъснати, защото Русия не иска да наруши репутацията си в Европа като един сигурен доставчик на газ. Кризата през 2006-2009 година...
Най-сигурният при тогава.
Да.
Така, за няма по-сигурен от нас.
Точно така. Да. И до някъде са прави, защото транзитната мрежа през Украина е построена през 70-те години, по времето на студената война и с неодобрението на САЩ. И въпреки това, до 2006 година нямаше прекъсване на доставките на газ. След това се появиха проблеми. Значи, за Русия Украина е трън в очите. Защото Украина през последните 10 години, особено след идването на след оранжевата революция, си играе на котка и мишка с Газпром. Не плаща дълговете си, източва газ през тръбите си нелегално и вбесява Газпром. Газпром се опитва някакси да осигури сигурността на доставките към Европейския съюз, като дава постоянно отстъпки на Украина. Последната отстъпка от декември месец обаче, вчера беше отменена. По-големия риск тук е, че Украина може да не може да си плати газа следващия месец. И ако не може да си плати газа, да предприеме мерките на изнудването. т.е. да затвори транзитната си мрежа за руски газ и да принуди Газпром отново да даде намаление, за да може да спаси собствените си финанси, защото тя в момента не издържа финансово.
Това, според мен, не може да плати пенсиите, нещо много важно.
Не може да плати пенсиите, не може да поддържа субсидиите за газа и за парното. Значи народът ще излезе на улицата много повече заради цените на газа, отколкото заради демокрацията в Украина.
Владо Шопов, искаш да кажеш нещо и значи, Петър Карабоев, да.
Желанието на намалението на Газпром беше срещу ангажимент след това Украина да започне да купува още по-големи количества от Газпром. Така че то не беше някакъв, нали, жест от страна на Газпром. Но аз искам да обясня нещо друго. В резултат на тези газови спирания, които те направиха, без да се усещат или очевидно без да го калкулират в достатъчна степен, те форсираха промени в политиката на Европейския съюз в областта на енергетиката и не само в нея. И от тогава се случиха няколко неща, които отново в една 10 годишна перспектива ще им създадат страшни проблеми. Накараха Европейския съюз да започне да изисква от страните членки задължителни обеми хранилища. Накара Европейския съюз да развие енергийната си политика до степен, до която с европейски пари да се финансират връзките, интерконекторните връзки, не просто даже между страните членки, а дори тези, които не са в Европейския съюз. Европа в момента плаща за връзването на сръбската енергийна система с европейската. Накара десетки европейски компании в момента да изграждат капацитети и да инвестират милиарди в Америка, за да могат до няколко години Европа да започне да транспортира шистовия газ от Америка, за да може в северната част, там където сега предстои да се изграждат в момента една дозина сигурно терминали за втечнен газ, стария континент да стане все по-малко и все по-малко зависим от Русия. Така че всеки път, когато те свръхреагират, те предизвикват обратна реакция, която в по-дългосрочен план ги поставя в още по-неизгодна ситуация. Последните години направиха тази грешка в Молдова и в Грузия, наложиха търговски санкции на ключови сектори в тези две държави. Тези две държави веднага успяха да се преориентират, защото сме 21 век, има глобален пазар. Намериха си заместващи пазари и когато Русия дигна търговските ограничения, те им пожелаха приятен ден и продължиха да си търгуват с далеч по-предвидими партньори.
Петър Карабоев, нарушаване доставките на газ за България.
Голяма неизвестна, тук говорихме за мъглата на войната. Представете си, че някой на тайфа момчета отират и взривят един газопровод в Украина.
Ето проблем, нали? Какво наричаш тайфа момчета? Сериозно. Тайфа момчета,
ами,
няма... Такива необозначени въоръжени.
Нямам предвид изпратени от Москва. Не, имам предвид да кажем украински националисти. Няма какво да се лъжим, че също има крайни елементи от другата страна. Голяма неизвестна. Факт е, риска е доста голям в тази ситуация. Исках само да допълня нещичко по повод Украина и газа. Съществен, много важен елемент е как е структурирана украинската икономика и кой има полза всъщност, кой потребява основно руския газ. Основно го потребява източна Украина, където е руски говорящо население.
Където
е индустрията. Факт, поради тази причина, но факт е също, че този газ, който тя потребява, мощно се субсидира от централния бюджет. Той купува примерно по 400 доскоро долара, 1000 кубика и го продава на индустрията по 180, 160, 180. Тоест една доста абсурдна ситуация, в която не стига, че субсидираш газа на източна Украина, където създаваш очевидно заетост на населението. Ами тази източна Украина в един момент каза: не, ние искаме да сме с Русия, с нея, че това не ни харесва. Доста нелепа ситуация.
Те субсидират източна Украина, защото западна Украина няма нищо. Западна Украина се издържа на дотации.
Да не задълбаваме, защото имаме още около 10 минути важни неща.
Това, което искам да кажа за българската позиция. Имаме нужда от кризисен щаб специално за газов сценарий, в който спира доставките, което според мен не е вероятно и дори да стане, ще бъде в рамките на една седмица.
Все пак трябва да сме подготвени на предсказуема
ситуация, както казахме. Истината е, че има едни реверсивни връзки, които трябва да се построят. Те са ефтини, имаме финансиране от Европейския съюз, имаме финансиране от БЕХ, но те не се довършват. Имаме находища на газ в страната, включително шистови, има мораториум. Имаме газохранилище в Чирен, което се планира от 7-8 години се планира да се разшири до 1 милиард кубични метра. Нищо не се случва с това. тъй като, разбира се, той проблемите на БЕХ, финансовите, но да не влизаме там. Но въпросът е, че ние не сме подготвени за газова криза. Дългосрочна газова криза. Защото все още...
Краткосрочна до 2 месеца, до Великден можем да издържим. Да, такава може... е заявката.
Да, имаме около, да, 200 милиона кубични метра в газохранилището Чирен, което е потреблението на газа около месец.
След тези 2 месеца, обаче, както винаги, липса на всякаква дългосрочна стратегия и визия. Възможно е да бъде затруднена работата на Нефтохим.
Поради това, че се твърди, че доставчика, изходното пристанище е украинско. Честно казвам, нямам отговор на този въпрос. Не знам.
И сега, да, добре, добре, обаче да нещо, не което наистина...
Не мисля.
Аз не мисля, да.
Това са, значи, не трябва да смесваме винаги политическите и финансовите интереси. Рафинерията в Бургас е една от най-големите, най-голямата на Балканския полуостров. Тя захранва не само България, но и по-големите, Гърция, Турция и така нататък. За Лукойл това са огромни загуби ежедневни в порядките на милиарди. Те винаги могат да изпратят танкери през Новоросийск.
Новоросийск.
Така че не
загубиха 15% от стойността на акциите.
Средносрочен план има риск от извозване на отработено ядрено гориво и това, което някои български медии са си харесали, страх от радиация. В България има страх от радиация от
отработено ядрено гориво.
Също, да. Пак изпадаме в една специфична публична и медийна ситуация, в която, нали, очевидно кризисна ситуация, всеки от всякъде влачи възможно най-тежките апокалиптичните сценарии, хвърлят се абсолютно безотговорно в публичното пространство. На мен лично ме притеснява не просто какво се случва, а и все повече как ние в България възприемаме всички тези ситуации, защото имам чувство, че губиме публичен разсъдък за това да мислиме спокойно и нормално. Пускат се някакви хора по медии, които обясняват сега ще ходят да се бият, да защитават
българите
в Украина,
да,
от неофашисти в Киев. Нали? Просто нека наистина да
започнем...
Не
трябва да сме наистина отговорни, за да няма тази паника.
Да коментираме реалната ситуация, реалните проблеми, защото очевидно има такива, нали? А не просто да изпадаме всички колективно в...
Отработеното ядрено гориво е технологичен. Може да се извози, но ще бъде по-скъпо.
Това е модушлепната допълнително напрежение, наистина.
Абсолютно.
Спекулативни,
да,
са опасенията.
Големите рискове, никой не говори за тях. Големите рискове са, че това, което се случва в Украина, разтърси за пореден път в последните 6 месеца развиващите си икономики. И развиващите си икономики ще повлекат България. Защото един път, когато инвеститорите започнат да се оттеглят от развиващия се свят, ние, въпреки че сме от Европейския съюз, също сме, така да се каже, развиващия се свят, това ще ефектира българската икономика. Инвестициите в българската икономика. Видяхме, че кризата в Украина веднага се усети в стоковата борса в Москва, но не само в Турция, в Азия, в Латинска Америка. Тоест, света е наистина толкова глобален, толкова взаимосвързани са финансовите пазари, че всеки малък риск, дори когато той не е напълно оправдан, създава трусове.
Да добавим няколко големи политически уроци за България от тази криза и, нали, наистина в малко по-дългосрочен аспект. Идеята, че веднъж завинаги е разграфено геополитически пространството на нашия континент, очевидно е твърде оптимистична. България има необходимост и трябва да бъде активен фактор в Европейския съюз за това Украина да бъде побогнато максимално бързо да се справи с тези критични месеци и години, които и предстоят. Необходимо е да се преосмисли изцяло, да бъде направена по-силна европейската енергийна политика. Необходимо е да се започне отново разговор за начина, по който ние сме страна членка в НАТО, за мисията на НАТО. Необходима е нова гледна точка към разширяване на Европейския съюз и НАТО в Западните Балкани, защото последните 10 години тези държави бяха оставени да се превърнат в една черна дупка, в която се излива какво ли не в момента. И въобще е необходимо ние отново да седнем и да помислим в една такава геополитическа реалност, в която имаме отново Русия, която е склонна да ревизира наред ключови договорености, които бяха постигнати до сега, по какъв начин изглежда България. Тази сутрин, между другото, беше тествана балистична ракета от Русия по посока на Казахстан, което отново връща на дневен ред и въпроса за ракетния щит, който беше години наред игнориран.
Отново
беше,
него, да.
Отново беше усмиван, защото имаше десетки хора, които обясняваха това са истории от студената война от 20 век и така нататък. Очевидно не са. Така че ако ние въобще като държава искаме сериозно и смислено да разсъждаваме за това какво правим от тук нататък, това са посоките, в които ние трябва да мислим, а не да истеризираме обществото с псевдопроблеми.
Сенатор Джон Маккейн каза по този повод, той е възрастен човек, много авторитетен, жива легенда в Америка. Да, републиканец, да, но много твърд в позицията си за външната политика. Той каза, много се извинявам, нали, каквото и да мисли президента Обама, ако президента Путин мисли в категориите на студената война, какво да направиш?
Тази реалност.
Четвърт век. Изведнъж се оказва, че трябва да бъде анализиран отново дали е бил смислен.
Големия въпрос е обаче, последни думи само, големия въпрос е дали Запада може да си позволи да се противопостави на Русия.
Какво ще загуби в геополитика? Това питам през цялото време.
Ще бъде една анемична съпротива, изразяваща се в мека помощ финансова от 1-2 милиарда и до тук. Защото Русия е нужен играч на международната сцена в конфликти, които са много по-важни за Съединените щати, отколкото с Украина.
Имиграционна вълна в България очаква ли сте?
Поне 2 милиона души.
Миграционна. Не, това с ирония го казва.
Това е по линия
къде,
на...
Как им хрумва тези заглавия?
Това е официално... Не на нашите колеги, които... вчера са отразявали срещата. Да. Моля ви се, това е наистина извадено.
Това е по линия на българите, които среща. Живеят етническите в Украина, че един вид потенциално те ще хукнат към България. Те, ако тръгнат и бъдат подгонени хората, ще избягат в Русия, няма да избягат в България. Да, част от тях сигурно ще потърсят тук. Някаква помощ или убежище. Това е, много ми прилича на разговора като, абе, дайте Германия да почне да харчи малко повече, за да измъкнем еврозоната и Европа от кризата, на което последва отговор, ма вие що мислите, че ако германците имат пари повече, ще почнат да купуват български картофи, а не френски. Те просто ще купуват хубавото. Тоест, по същата логика, ако се стигне до беженска вълна, Бога им повярвайте, че хората ще бягат на изток, няма да бягат към Балканите.
Бивши украински принцип, президент.
Има такава вълна. Има наистина от Украина хора, руснаци, които вече са отишли в Русия, очевидно нали, притеснени от ситуацията.
Бивши украински президент Янукович, появи се вчера информация за неговата смърт. Днес може и да се потвърди.
Путин каза, видях го жив.
Ете, неговата политическа смърт вече беше обявена от самия Путин. Аз лично мисля, че Янукович все още има някаква остатъчна роля за Кремъл, защото Русия в момента е почти единствената страна, която не признава новите власти в Киев и очевидно ще използва позициите на Янукович, за да може да легитимира някакви свои решения. Дори Казахстан и Беларус, които са така сред най-актуалните съюзници на Кремъл в момента, побързаха панически да признаят новите власти в Киев, именно като реакция на тази свръхагресия и свръхактивност, която те се притесняват, че в някакъв момент може да бъде насочена и към тях. Да. Така че Янукович ще бъде използван за това, според мен.
Което Владо Шопов казва, абсолютно ирелевантно е дали е жив или е мъртъв Янукович, дано да е жив и здрав човека, но в цялата игра той е една пешка, която става все по-маничка. Той е абсолютно ирелевантен и в собствената си страна. Тъй наречения премиер на Крим каза, че този човек изобщо не го интересува. Собствената му партия го нарече предател. Кой ли не е? Смисъл, той е един човек, който живее в една вила край Ростов на Дон и дава пресконференции и си чупи химикалките.
Финал на този разговор, ситуацията може ли да се прогнозира?
Да, според мен може да се прогнозира. Мисля, че паниката трябва да се намали, медиите трябва малко се успокоят. Според мен Русия ще се опита да направи с Крим това, което направи с Абхазия и Южна Осетия, т.е. да замрази един конфликт, чрез вътрешни средства да сложи на проруско правителство в Крим, което да бъде клиентелистко, с цел да дестабилизира Украина. В Грузия не успява, Грузия е стабилна въпреки ситуацията, така че смятам, че в един момент този конфликт ще се отмразява, после отново ще се замразява, ще има напрежение, ще има много говорене, но до голям мащабен конфликт не вярвам, че ще се стигне.
Владимир Шопов, да. Мартин Владимиров и Петър Крабов, благодаря ви на тримата за този разговор.